Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Тож, сьогодні у рубриці «Своїми руками» я вітаю двох вишивальниць. Це Тетяна Зес і Тетяна Срібна. Щоб наші слухачі розрізняли, хто з пані Тетяни є Зес, а хто Срібна. Пані Тетяна Зес, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
І Тетяна Срібна, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Тож, сьогодні говоримо про презентацію книги «Український народний орнамент» Ольги Петрівни Косач. Я наразі тримаю цю книгу в руках. Хто слідкує за нашою відеотрансляцією, можуть це побачити. І відеотрансляцію забезпечує наш колега Олександр Шульга. Можете підглядати за нами в студію. Моє перше запитання. Український народний орнамент Ольги Петрівни Косач. Чому саме орнамент пані Ольги Петрівни Косач називається ця книга? Це питання до Тетяни Зес.
Ну, я так думаю, щоб краще відповість Тетяна Серебрянікова.
Тетяна Срібна, добре, будь ласка.
Цю назву ми обрали, тому що, власне, перед цим у нас був дуже великий проект, який називався «Довго». Вишивка етнографічна, український народний орнамент, вишивки, ткані, писанки, Ольга Косачева, Київ, 1876 год. Це перше джерело, перша ґрунтовна наукова робота з української орнаментики, яку склала для нас Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, відома як дитяча письменниця Олена Пчілка, а насправді це перша жінка-академік Української академії наук. Це та жінка, яка з цією книгою виграла гран-прі на Всесвітній виставці в Парижі і за своє життя 5 разів видавала ці збірки. Тоді вже діяли сумнозвісні заборони на українську мову, і перший альбом мав 2 назви – російською і французькою. Тому в оригіналі він звучить як «Український народний орнамент. Вишивки, ткані, писанки». Ми зробили проект, він довго існував в мережі, 4 роки він активно існував в бібліотеках, музеях, задіявши 17 областей України, більше 30 майстринь, було проведено більше 200 публічних заходів, де ми навколо однієї єдиної книги провели купу просвітницьких заходів, лекцій, майстер-класів, модні показів, щоб привернути увагу до нашого орнаментального спадку, який для нас забрала Ольга Петрівна Косач. І коли постало питання, як назвати книжку, то, власне, це був один єдиний варіант, як це все підсумувати.
От дуже цікаво, що у цій книжці зібрані приклади українських орнаментів і чи дійсно відповідає дійсності, що кожен з візерунків означає щось особливе? Пані Тетяна Зес.
Так, дійсно. Ми навіть підписали під кожним виробом, який війшов в книжку, номер схеми, сторінку. І ми думали ще якою технікою, але все це є в описі, тому от просто номер схеми, і воно відповідає дійсно. Єдине, що ми могли міняти кольори. Чому? Тому що ідея створити сучасні колекції була моя. Я Таню вмовила, кажу, давай, тому що ми живемо вже, у нас 21 століття, тобто можна робити по цих схемах як народні строї і сорочки, так і сучасні. Що ми зробили? Але в сучасній моді все ж таки треба уважно дивитися на сполучення кольорів. Тобто, якщо у нас народна вишивка була червоно-синьою, то ви ж розумієте, що таке ми застосували тільки на джинсові колекції, особливо дитячі. Вона яскрава, її здалеку видно. А якщо, скажімо, робили сучасні речі, як от на мені сукня. Це теж сукня з орнаментом з цієї книги, але червоно-синій варіант, був би недоречний до зеленого кольору. Погодьтеся. Тому ми кольори міняли, а схеми і техніки, яким виконувалися всі наші вироби, вони незмінні. Як у Олени Пчілки, так само і ми використали ті техніки, які вона зазначила в книзі.
Чи правда, що орнаментами і візерунками можна розповісти цілу історію, скласти її, нанести її на одяг?
Ну, так кажуть.
Так кажуть. А ви точно не знаєте? Я нагадую, що пані Тетяна Зес і Тетяна Срібна – вишивальниці.
Не тому. Навіть Олена Пчілка свого часу вказувала на те, що трактування орнаменту взагалі залежить навіть від місцевості. Навіть назви якогось орнаменту в одному селі називаються одною назвою за 10-20 кілометрів село, і там же ті самі, скажімо, баранячі ріжки можуть називатися ще якось. Тому вона вважала, що це якісь на рівні забобонів чи людських. Ну, ми теж так з Танею вважаємо, що орнамент...
А ви вірите? Вірите в це?
Ви знаєте, це, я вважаю, що це візуальне сприйняття. Якщо ви в це вірите, ви побачили орнамент, він вам дуже сподобався, і ви вірите в те, що якщо ви його вишиваєте, ваша доля зміниться. От повірте мені, вона зміниться, тому що ви в це вірите. А не тому, що от орнамент. От просто от це йде якась така хімія на рівні людської свідомості чи уяви.
А є якісь символи, які спільні були в усіх селах, в усіх регіонах?
Перша ідея Ольги Петрівни...
Пані Тетяна Срібна.
Так, дякую. Взагалі, спочатку Ольга Петрівна збиралась саме скласти словник орнаментик і думала, що ось вона поїздить, позбирає і знайде класифікацію, власне, по назвам і зображенням. І так, як Таня зазначила, що це не вдалося, адже в кожному один і той самий орнамент в різної майстрині вже називався інакше. Вона
інакше.
Логіку цього альбому, цієї наукової роботи змінила. Вона тут представлені орнаменти від найпростіших і найдавніших технік до більш сучасних. Від найпростіших узорах до більш ускладнених і розгалуджених. Але чітко в передмові, яку також ми вклали в це видання, більше того, забігаючи наперед, скажу, що в цю передмову ми зберегли в новій книзі в граматиці тогочасний, тобто написаний Оленою Пчілкою, а друга частина вже цей текст перекладений сучасною українською мовою і доступний для прочитання, усвідомлення вже широкого кола вишивальниць в першу чергу. Так от, Ольга Петрівна зазначає в передмові, що дійсно вже тоді, а це було близько 140 років тому, вже тоді ми не можемо трактувати всі символи і орнаменти, але насправді воно дійсно є нащадками, є відгоманом якоїсь великої культури, яка панувала на наших теренах. Єдине, вже тоді вона, як з наукової точки зору, я вже не маю права про це писати, бо я не знаю, у нас нема таких відомостей. Звісно, ці орнаменти по всьому світі універсальні. Восьмиполюсткова зірка, алатир, як називають козацька зірка, там повна рожа, вона має купу регіональних назв. І вона зустрічається як нашому в Поліссі чи на Півдні України, так само ми її зустрічаємо і в Мексиці. Наприклад.
Я можу зробити ремарочку. Коли я робила цю восьмиплюскову зірочку на курточку своєму старшому онуку, а він живе в Німеччині, то всі німці казали, о, це наша там новорічна зірка. Ну, тобто схеми орнаментів дуже часто повторюються. Єдине, що розташування, кольори і логіка, де вишивається, вона в кожного народу своя.
Нагадую, що це «Ранкова хвиля», рубрика «Своїми руками», і в нашій студії Тетяна Зес і Тетяна Срібна – вишивальниці. Говоримо ми про презентацію книги «Український народний орнамент» Ольги Петрівни Косач. І мета цього проєкту – привернути увагу широкого кола поціновувачів традиційного українського народного мистецтва до першої ґрунтовної етнографічної роботи з українською орнамент. Таки. Ранкова хвиля продовжується. Пані Тетяно, про кольори ви сказали, дуже цікаве, так? А я б хотіла продовжити цю тему. Саме чорний і синій кольори притаманні українській вишивці? Чи які ще? От які поєднання кольорів є такими традиційними?
Ну, традиційними все ж таки є червоний і синій.
Так.
А чорний – це фарбник уже…
Пізніше
він з'явився, це вже синтетичний барвник, тому ним користалися вже, коли почалися фабрики, почалося виробництво промислове, тоді з'явилися фарбники, з'явилися чорні нитки.
Угу. Дозвольте додам. Ми знаємо, що наша традиційна українська сорочка, вона ж створена з... Вона була доморобною, тобто це або льняне, або конопляне полотно. І, звісно, натуральне полотно втримати природній чорний фарбник ніколи не зможе. Тобто чорний фарбник треба дуже сильно закріплювати. Mm-hmm. І це стало можливим тільки тоді, коли з'явилися нілінові фарбники, або ж коли мали вовняні нитки з чорних...
Це Західна Україна, там не фарбоване.
Чорної вовни.
Звідси.
Але найпоширенішим кольором української вишивки, знаєте, який?
Який?
Білий.
Білий.
Чому?
Білий по-білому.
Так. Так, чому? Тому що людина виростила льон, обробила її, зіткала, сукала нитку, зіткала полотно, і найперше, чим шивала і орнаментувала, це ж була звичайна нитка, з тією, якою ткали, тією вишивали. Потім ми вже маємо культуру в кольористиці, це доморобне фарбнування ниток, тобто червоний колір. Це червець, так, наприклад. А синій, ми знаємо, це фарбник індиго. Він на теренах нашої землі не вирощувався. Він був привізний, дуже коштовний. Це окрема тема, і це частина нашого наступного проєкту. От, тому це...
Фарбували про це... в корі, там в якихось, в корі дуба, запікали ці нитки.
Тобто,
вони були
поговорити про природні фарбники, ми можемо...
Це довга тема.
Окремою
це дуже цікава тема. Ви кажете, запікали нитки, щоб вони ставали жовтуватими. Так. Це дуже
щоб
цікаво.
Тримався колір. Так. Ви розумієте, дуже важко в рослину сировину передати колір, щоб він тримався. Тобто не було ж тоді квасів, фіксаторів. Тобто там
ржавий
люди вигадували
казанак,
і гвістки виварювали і запікали дійсно в конопляній олії.
Взагалі, наші жінки дуже винахідливі. Я не знаю, як інших народів, українські жінки дуже винахідливі. Тобто вироблялося все, що тільки можна вироблятися. Навіть зараз, якщо подивитися взагалі от сферу хендмейда, дуже дивує, такі талановиті жінки просто, от, що вони тільки не вигадують. Іноді гортаєш стрічку якогось, або на хендмейд-експо, якщо заходиш, боже, які вироби. Це треба фантазію мати просто колосально. Тому тут...
Можна сказати, що вже всі орнаменти вигадані і повторюються, але в інших виглядах. Чи зараз ще з'являється щось нове, таке авторське?
Знаєте, дуже багато з'являється нового, прогрес неминучий, але все нове – це дуже добре, переосмислене, старе і традиційне.
Чому? Як у будь-якій моді, так?
Звісно, тому що от ці орнаменти перекладені Таню на сучасні речі, на сучасні фасони, змінені кольори. Інколи ми дуже любимо використовувати нитки з переходом кольору, це ж останні, мабуть, роки 10. Дуже модне явище, нитки сексійного фарбування. Ти береш старовинний візерунок і ультрамодними ниточками вишиваєш, і, звісно, ти маєш таку ексклюзивну річ.
Або, наприклад, я Таню переб'ю, знову ж таки, я не дарма вдягнула цю сукню, бо це з другої сторінки орнамент, але цей самий орнамент, тут що змінюється, в мене він виконаний занизуванням, так, як у Олени Пчілки, найстаріша техніка вишивки, а, скажімо, сорочка Франка, от нещодавно по Фейсбуку дуже багато, цей самий орнамент, але виконаний вже мережка по сітці, розумієте? Тобто можна міняти, але це вже більш сучасний був варіант, коли Франкові цю сорочку вишивали.
І дарували,
використали вже мережку. Ну, тобто більш модно, більш вишукано вважалося, тому що це мережевне полотно. Ну, от орнамент один той самий, який взяли, я взяла пчілки, і Франкові так само взяли з збірки пчілки.
Я бачила вишиванки в Європі, в Америці, на жінках, на чоловіках, у вітринах магазинів. Причому це були речі дуже модними, популярними, і доволі масово їх носили на вулицях ще минулий, позаминулий рік, і це було модно. Чи бачите ви зацікавленість у світі українськими орнаментами, і чи не спадає ця зацікавленість? Вирішити, хто буде відповідати.
Я скажу дуже коротко. Будь-яку зацікавленість треба підтримувати. Існує таке поняття, як мода. Якщо ми цю моду вводимо, якщо вона красива і цікава, ми людей зацікавили. Якщо в цій галузі ніхто нічого не робить, воно, звичайно, спадає трошки.
А наразі, чи є зацікавленість? От візьмемо цей сезон, модний період.
Давайте так, ми повинні виокремлювати орнаменти і ручну вишивку. У нас немає на ці орнаменти такого дуже масового зацікавлення в тому, щоб сидіти це відтворювати руками. Олена Пчілка для тодішньої української інтелігенції 150 років тому. І те саме ми робимо зараз. Ми робимо що завгодно. Створюємо модні колекції, проводимо публічні майстер-класи в різних містах України. Ходимо на радіо, підтримуємо фестивалі, робимо що завгодно, якби тільки втримати і зберегти цю традицію, щоб українці вишивали руками. І не тільки вишивали, а носили це на собі. І на цьому наголошує Ольга Петрівна.
Я вам дуже вдячна за участь у нашому ефірі. Тетяна Зес і Тетяна Срібна, вишивальниці, були у нашій студії і говорили ми про просвітницьку місію. Насправді, книги «Український народний орнамент» Ольги Петрівни Косач. І це наша постійна рубрика.
Своїми руками.